Knihovnička. Rudé paprsky Severního moře. Autor Hejkalová Markéta. Zdroj Knihovna KTN Biblio. Načetli Postlerová Simona, Špolta Roman. Komplikovaný špionážní příběh, v němž se osudy několika protagonistů protnou v jihokorejském Soulu. Český vědec Michal odjíždí s manželkou Monikou do Soulu jako vedoucí týmu zkoumajícího postup a způsoby demokratizace v bývalých totalitních režimech. Kamila, česko-finská podnikatelka, usiluje o získání obří zakázky v Severní Koreji. Slečna Lee je Michalův místní kontakt, paní Song, která uprchla ze Severní Koreje, a záhadnému profesorovi Parkovi hlásí každou návštěvu v hodinovém hotelu, vlastně konspiračním bytě. Při zinscenovaném náhodném setkání Moniky s Parkem se do sebe vášnivě zamilují. Ovšem po vraždě Kamily Michal pochopí, že se cosi nekalého chystá, a s Monikou předčasně ukončí pobyt v Soulu. Připravil Josef Vondra. Ženy, které změnily svět. Marie Immaculata, nebo také jen Lata Brandisová, byla československá dostihová jezdkyně, doposud jediná žena, která zvítězila ve velké pardubické steeplechase. Brandisové jsou dodnes žijící stará tyrolská šlechtická rodina, doložená již ve 13. století. V roku 1580 byli přijati do panského stavu a roku 1641 povýšeni do stavu hraběcího. Dne 26. června 1895 se v Úmoníně u Kutné hory Leopoldovi a Johaně Brandisovým narodila dvojčata Marie Immaculata Lata a Marie Kristýna Týna. Později se rodina přestěhovala do zámečku v Řitce u Mníšku pod Brdy. Lata s Kristýnou se učili jezdit na koni od 8 let a od 10 sami řídili bričku. Jejich zábavou byly důstojnické dostihy. Dívky jezdily v mužských šatech a se sazemi namalovanými kníry. Lata měla ráda příběhy o prastříci Oktaviánu Kinském, který se proslavil také svým velmi bouřlivým životem. S otcem navštěvovala dostihy ve Velké Chuchli a sama ráda jezdila nejen na koních, ale i na velocipédu. V roce 1916 v 21 letech absolvovala svůj první dostih, který pro ně skončil nepříjemným pádem. Dostihový sport byl v té době výhradně mužskou záležitostí, proto byla přítomnost komtesy Brandisové spíše trpěna než vítána. Její otec odešel dobrovolně bojovat do první světové války a narukoval i jeho syn Mikuláš, který v Itálii zahynul. Lata dostala na starost rodinu a 8 jezdeckých koní, ze kterých před rekvizicí zachránila jen svého oblíbeného valacha Sareku. V noci hlídala lesy před pytláky. Po vzniku republiky se majetek již tak nepříliš majetné rodiny kvůli pozemkové reformě opět stenčil. Zůstal jim jen jediný kůň, slepá kobyla Luska. Lata trénovala ve Velké Chuchli a v roce 1921 se dočkala prvního umístění v dámských dostizích. Její bilance z té doby vypadá takto. Jednou zvítězila, dvakrát byla druhá a jednou v Chuchli třetí. V roku 1926 ji její vzdálený bratranec Zdenko Radslav Kinský pozval na zámek Orlík, kde přepravoval koně chlumeckého chovu, dnes Éku Skinsky, pro překážkové dostihy. Lata trénovala ve Velké Chuchli a na zámečku Obora, kde kinští zřídili cvičnou dráhu. Podporována rodinou a příbuznými, přihlásila se v roce 1927 na start Velké pardubické steeplechase. To vyvolalo protesty jejich soupeřů. Velká pardubická byla považována za příliš náročný dostih pro dámu. Soupeřit se ženou odporovalo důstojnické cti a většina tehdejších jezdců k důstojnictvu patřila. Vítězství ženy nad důstojníky by pro ně v duchu tehdejší prvorepublikové morálky znamenalo zesměšnění. Podali tedy protest československému žokej klubu. V jeho čele však stál Zdeňko Radslav Kinský, jenž se o radu obrátil na anglické kolegy. Královský žokej klub neměl se startem ženy problém. Pouze podotkl, že musí mít oddělenou šatnu. Tento závod měl dvě prvenství. Poprvé se jí zúčastnil francouzský jezdec hrabě Alexandre de la Forest a poprvé ji absolvovala žena Lata Brandisová na polokrevné kinského klisně nevěstě, se kterou přišla do cíle po třech pádech na trati na pátém místě. Po smrti matky a také otce se věnovala péči o rodinu. Do Velké Pardubické tak nastoupila až roku 1930, kdy Zdeňko Radslav Kinský svěřil sedmiletého polokrevného hřebce Norberta. Lata s ním získala čtvrté místo a o rok později byli ve Velké třetí. Umístění z roku 1931 bylo o to cennější, že opět délek předstihli kapitána Rudolfa Poplera v sedle Gibraltara 2. V roce 1933 se poprvé zúčastnila Velké Pardubické s tehdy šestiletou plavou klisnou Normou. Získala s ní třetí místo. O rok později byla tato dvojice druhá o tři délky za vítěznou německou klisnou Váne a v roce 1935 byla Lata s Normou pátá. Protože v té době velkou vyhrávali němečtí koně, rozhodl se Kinský sérii jejich vítězství překazit. Do sedla Normy proto v roce 1936 posadil D. Poliágu. Pevné mužské ruce ovšem klisnu přivedly jen na páté místo a Němci opět slavili vítězství. Zdeňko Radslav Kinský chtěl výbornou klisnu zařadit do chovu. Lata jej ovšem přesvědčila, aby ji mohla ještě rok trénovat. Norma byla ve výborné formě a taky Kinský v roce 1937 ještě jednou naposledy do Velké Pardubické přihlásil. Napjatá nálada, v níž se v neděli 17. října 1937 konala 56. Velká Pardubická, byla způsobena mnoha faktory. Dne 14. září zemřel Tomáš Garrigue Masaryk. V zemi byly spory mezi Čechy a Němci, inklinující k hitlerovskému Německu. Bylo v národním zájmu, aby sérii německých úspěchů přerušilo vítězství českého koně. Favoritem byl německý polokrevný Bělouš Herold s Oskarem Legnikem, jenž ovšem padl na Taxisově příkopu. Legnik si zlomil klíční kost, přesto znovu nasedl a do cíle dojel třetí za Valachem Kuixí s Willibaldem Schlaubaumem. Lehce o sedm délek před Quixem finišovala Lata Brandisová, česká jestkyně sedle české klisny v červenobíle pruhovaném dresu českého majitele. 40-tisícový dav se ještě dlouho po dostihu odmítl rozejít s vítěznou jestkyní a překřtil ji na naši slečnu. Oslavy vyvrcholily 10-tisícovým průvodem ze závodiště až na pardubické Masarykovo náměstí. Příštích 9 let se Velká Pardubická v důsledku politických událostí a druhé světové války nekonala. Tou dobou žila Lata na zámečku v Řitce se sestrami Kristýnou, Janou, Gabrielou a Margaretou. Přihlásili se k české národnosti, proč již byl na statek dosazen nucený správce. Sestry na situaci reagovaly tak, že zcela odmítali mluvit německy. První Velká Pardubická po druhé světové válce se konala 20. října 1946. Lata sedlala hřebce Nurmiho, syna Normy. Dostih nedokončili a Lata si při pádu zlomila klíční kost. O rok později jela těžko zvladatelného plavého hřebce Otela. Dostih opět nedokončili. Lata si při pádu zlomila klíční kost a 2 žebra a pohmoždila si rameno. Otela nakonec zadržela. Dne 23. listopadu 1949 nastoupila do pardubického kinského memoriálu v barvách státního hřebčína Slatiňany s klisnou Ninou. Po těžkém pádu na Hadím příkopu, kde se octla ve změti kopyt a padajících koňských těl, měla proraženou lebeční kost, komplikovanou zlomeninu levé nohy, zlomených několik žeber a klíční kost a pošramocenou páteř. Týden byla v koumatu. Úraz pro ní znamenal konec jezdecké kariéry a až do smrti musela chodit s hůlkou. Záhy po neštěstí se rozšířily nepravdivé fámy, že se ve změněných politických podmínkách pokusila při nájezdu na Hadí příkop o sebevraždu. Zámek v Řitce byl zestátněn, sestry Brandisovy v něm však měly byt až do roku 1953, kdy jim byla přidělena takzvaně Kadláčkova chata nad Babí Roklí u nedalekého Bojova. V chatě zůstaly sestry Lata, Kristýna a Jana. Poslední 2 pracovali v čokoládovně Orion v Modřanech. Lata byla v invalidním důchodu a pro domácnost připravovala dříví a nosila vodu. Teprve v roce 1965 byla pořadateli Velké Pardubické pozvána do Pardubic jako host. V tomto ročníku symbolicky se jako druhá umístila Eva Palizová s kavaletem. Po smrti sestry Kristýny 25. listopadu 1979 již Lata s Janou život na samotě nezvládali. Po problematicky překonané zimě se Jana odstěhovala do Líšnice a Latu vzal k sobě do Štýrského zámku v Reitaegu poblíž Hitzendorfu jejich synovec Ernst Hahn, syn nejstarší ze sester Terezie. Lata si sebou vzala jen nejnutnější věci a plánovala na jaře se do Kadláčkovy chaty vrátit. Dne 12. května 1981, ale ve věku 85 let zemřela na zápal plic. Pohřbena je v Reitaegu v rodinné hrobce, kapličce svobodných pánů Hánových, stojící v sousedství koňského výběhu. Zdroj Wikipedie připravila Marie Winklerová. Jedno slovo, 2 významy. Například, jedna patří k hudebnímu nástroji, druhá páchá trestný čin. A je to palička. jedna chrání přírodu, druhá ti zajistí pohodlný vstup. Jedno je na jehle, druhé v plechovce. Jeden páni smekají, druhý rozšiřuje světlo. Jedno je fyzický projev citu, druhé je vyhnutí se překážce. Jeden zvedá břemena, druhý létá. Jeden je kočkovitá šelma, druhý je přesný grafický projev. Jedny má rozhodčí, druhé třešně. Jedna patří k železnici, druhá studentům. Jeden zraňuje, druhý je cenný a krášlí. Jedna letí daleko, druhá posílá daleko něco malého. Jedna je hovorově dobré jídlo, druhá součást opevnění. Jednou označujeme kvalitu a jakost, druhou najdeš ve škole. Jedna je substance, druhá našití. Jedna je zelená, druhá vařila špatné kafe. V jednom je objednané zboží, druhým označíš nevychovance. Jednou je to podání, po druhé souprava. Jedna ti chrání střechu nad hlavou, druhá má dvě ucha. Jeden zatlučeš, druhý je voňavé poupátko. Jedna je sladká z jadérky, druhá je součást sedla. Prvním označíš typ, druhý je partner. První se plete ze tří, druhá je historická stavba. První má zvíře v břiše, druhý žena na sobě. Jednou se otáčí, druhá se točila kolem tebe. Na první vyrovnáš ovoce, pod druhou sbíráš plody. První je řeka našeho kraje, druhou jel na svém koni Toman. První roste na vinici, druhou si strašidlo nosilo pod paží. První létá v hejnu, druhé nepořádníci hází na zem. Jedno musí platit řidiči, druhé je vysoké. První bývá občas v novinách, druhá nejlépe na pekáči. Jedna ukazuje směr, druhou házíš. První je sportovní klání, ve druhém se nepracuje. Jedna je pod sněžkou, ve druhé je teplo. Přes první skáčeš ty, druhý skáče sám. Jeden je na křesle, ve druhém byla zvířata. Vyluštění. Rezervace. Očko. Cylindr. Obětí. Jeřáb. Rys. Stopky. Kolej. Granát. Raketa. Bašta. Třída, látka, travička, balík, taška, hřebíček, hruška, druh, houska, čepec, matka, líska, doubrava, hlava, špaček, mýto, kachna, šipka, závod, pec, kůň i koza, potah. Zasmějte se s námi. Před měsícem jsem si řekl, že do konce léta zhubnu 10 kilo. Už mi chybí jen 14. V prvním roce manželství muž mluví a žena poslouchá. Ve druhém roce žena mluví a muž poslouchá. Ve třetím roce mluví oba a sousedé je poslouchají. Než jsem otěhotněla, spala jsem na břiše, v těhotenství na boku. Po narození dítěte to dokážu i ve stoje. Číšník. Co budete pít? Pivo, vodku, rum, slivovici? Host. Na pořadí tak moc nezáleží. Láďa přijde k lékaři s nateklou tváří. Doktor se udiveně ptá. Vosa? Láďa, ano. Doktor, bodla? Láďa, nestačila, brácha ji vzal lopatou. Připravil Josef Vondra.